Bango na Vewa.
Uta Washington tupesiwino losaku na baibu juli bakuya kulanda sango lukutali ngala na VOA, The Voice of America. Uta Washington igi sango bukono buwaibula yambala zomi na mibalebu zalaki kungala na monyeleyo ya ikolo kungo demokatika busili bulai na Nathalie Sekaburo.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Bokono bwa Ebola bosili na ituka ya Nord Kivu. Wana ezalili tatoli ko uta ipa ya ministre wa bokono mono. Jean-Jacques Mbungani alobi ete malgré contexte sécuritaire pe influence la COVID-19, rapidité mpe efficacité ya riposte oyo etiamaki na mbula matari pe ba partenaire esali ete bokono yango elongama na moins de 3 mois. Kasi ya beti mbela na likambo litali après épidémie mingi mingi mécanisme d'alerte ya mpe surveillance à base communautaire. Mpe lisusu a rassuré la population qui équipe et pour continuer à soutenir le transfert de compétences dans les prestataires locaux pour préserver les acquis de la riposte. Nathalie Sekaburo, si vous rappelez, on a vu Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa, la police est panzi bato, bazala ki kotambola, puna kotelimila, mabungisi maram, bakonzi ba poste téléphone na technologie ya sika, ba tina tina ya kubatila ba téléphone, pe kubungisa lulingi ya kubenga, ba ilucha, ba pamili kubeta pe monyokoli ya bayi police epi balobi boko kati na batambuli pe ba pandisango ba bayiki bakangami pe basusu bazoki busambisa mi ya Kalev Mutundo mokonzi ya kala ya aner misalam ya bokingi ya ekolo Kongo demokratiki bobandi lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na bufunda mi bwa Jean-Claude Muyambo Cyril Mupompa na Joseph Kapepula mpona monyokoli pe bokangami na kubuka mibeko bazuzi batindi audience omokolo mwalidis na bosinga ya basambili ya Kalev Mutundu na tina ya kupesa yenzila ya kusamba na bonsumi bonso. Kalev Mutundu ye afundaki batu baye basato opuna lingomba ya batu mabe nzukande lelonde bosambi sami puna liwa ya general major Delphin Kayimbi mukambi ya demia pimisala ya bukingi ya mampinga bubandi mukambi ya kala ya Demia pa a kutamaki ya kufa le 28 février 2020 na ndako na ye na ile kuwazala kiko ya nola na Conseil National ya Sécurité.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Na bini ba musulmane ba fundi na auditora militaire pona liwa ya imama Ali Amin omo kolomamposo muliki Erikas Mwisi.
Jojo Sankala, yoko ya ba avoka ba yi musulma ou école Congo démocratique, a sa koulie te plante eye, e koti sa mi pona koluka kouye ba nani penza abomakiche Ali Amin na ngumba beni.
Nous comptons déposer une plainte contre l'inconnu à
Tolengeli ko koti sa plainte na auditora ya beni pour la bouamia chez Ali Amin la Tobiangi Baimben Mizima Banso Kokuma na Mosque Jamia na Mupanga Puti Baya ko Shugabiso Tokende ko Tika plainte et na parke to Sengi la ba konzi ou sa la manso pour la kouluka Ben Basali
Mela si arrive à travailler sur cette question a fait de nous trouver les auteurs.
Vous l'avez été chez Ali Amin, à Betamaki Basasio Boutou, Pia Kundamaki, Lobby, Mokula Malomingo, Utaingumba Beni, Erika Smoussi pour la Vélo Afrique.
Nabunia, Mukambia Ituka ya Ituri, ya Sengi Banaba Ituka, Kopesa Maboko, na Mabongisi ya Kotia, Bakambi, Basoda, na Ituka Eye. Christine Abedito Azaki Maluba, ya Jean Bamanisa.
Olandana Nabozangi Kimia Eye, Ezela Itomba Penza, ba fans ya Ituri, Basunga Eta de Siège Eye. Po ete, Bae Bazali Kotia Mobulu, Tope Kosunga Batomboki, Pona Koboma Baimboka, Basuka. Kasibobo Sanate, Eta de Siège. Je ezali pona ngonga moke na sima bokambi ekozonga na lolenge ezalaka.
Les structures qui existent vont devoir reprendre.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito,
tukutana sango na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi sango.